17. bab. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan oğlu, Israil halkyna bir matal ber, bir tymsal aýt. Ýokmurawan Reb şeýle diýýärdi. Uly ganatly, uzyn ýelkerli, dürli reňkli myýmyk tüýlerden boldy. Äpet bürgüt livana gonup, kedir agajynyň depesine ýeledi. Agajyň ýokarky şahatyny ýolup, sowdagärleriň ýurduna getirdi. Täzirlerin şäherini yerleştirdi. Onsoň ýurdun tohumundan alıp, onu hazırlı meydanına ekti. Bol suwlar ýakasyna yerleştirip, söwüt agajy kimin oturtdy. Ol göğörüp, pesejik boylu yayran üzüm agajyna öwrüldi. Şahalary özüne tarap egildi. Kökleri öz asynnady. Şey dep, bu üzüm agajy boldy. Şahalady, buğdak çykardy. Uly ganatly we Köp yelekli başka bir äpet bürgüt bardy. Ine, yankı üzüm ağacı, öz ekilen keşinden oňa tarap köklerini egreltti. Suwardyn diýip, şahalaryny oňa tarap salladı. Ol şahalap, miwe berip, oňat üzüm ağacı bolar ýaly. Bol suwlar ýakasyndaky hasyrly meýdanyna ekilipdi. Israila hökmurawan Reb şeýle diýýärdi. Ol üzüm şahasy boýalyp ösermi? Birinci bürgüt täze baldakları guurasın diýip, köklerini soğurmazmy? Miwesini ýolmazmy? Kökünden soğurmak üçin güýçli gol ýa-da beýik goşun gerek bolmaz ahyryn. Ol ekilse de boýanyp ösermi? Günnogar şemaly uranna bütünleri guuramazmy? Öz göwgüren keşlerini solmazmy? Onsoň maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Inni pitneji halka Siz bularyň nämediňini bilmeýärdiňizmi di? Olara şeýle di. Ine, Babyl paçasy Ýerusalyma gelip, onuň paçasyny we han beglerini Babyla ekitdi. Ol paçanyň tohum tiýjinden bolan bir adam alyp, onuň bilen ähd baglaşdy. Oňa and içirdi. Ol muny ýurt kiçik öwrüli bolsun, gedemlik etmesin, ähdimi saklar ýaly, ýerinde dursun diýip etdi. Ol ýurdun başdollaryny ýetir edip alyp gitdi. Ýöne Ýerusalymyň paçasy atlar we köp etger berdin diýip, ýylçylaryny Misre ýibermek bilen Babyl paçasynyň garşyna gozgolan turdy. Ol üstünlük gazanarmy? Bu işleri eden aman galarmy? Eden ähdini bolan halas bolarmy? İçen antyna biperwaý garandygy, eden ähdini bolanlygy üçin öz barlygymdan and içerin. Ol ödünü paça edip, tahtta oturdan paçanın mekanı bolun Babylda ölür. Muny hökmurawan Reb aýdýandyr. Babyllar köp jarlary gyrmak üçin berkitmeler talyp, ýapgytlar gurallaryna güýçli goşuny we uly ýygyny bolsa-da, Faraon oňa söwüşde ýardym etmedi. Ol eden ähdini bozdy. İçen antyna biperwaý garady. Ol söz beren hem bolsa, bu işler etdi. Inni ol utulmadı. Munun üçin hökmurawan Reb şeýle diýýär. Öz barlygymdan and içýärin. Men ol tarapdan biperwaý garalan antymy we bodulan ähdimi onuň öz başyna getirerin. Men torumy ýazaryn. Ol dudagyma düşer. Onsoň Babyla getirip maňa eden dönüklügi sebäpli oňa hökm çykararyn. Onuň ähli gaçgak eskerleri kılıçdan geçirler. We aman galalary çar tarapa dargadylar. Onsoň siz muny men Rebbiň aýdandygymy bilersiňiz. Hökmurawan Reb şeýle diýär. Kedir agajynyň depesinden bir şahajyk alyp oturdurun. Şahatyndan bir ýaş baldak ýolup, Belent dağyň depesine ekerin. Onu Israiliň Belent dağyna oturdurun. Ol puwdak çykarar, miwe berer. Şohratly kedir agajy bolar. Her dürli kuşlar şahalarına mezgen tutar. Her hili kanatlı canlarlar, kölögesinde tayalar. Yurdun ekli ağaçları, Belent ağacı pezeldiyanın, pes ağacı beygeldiyanın, yaşlı ağacı uğradiyanın, uğran ağacı gögördiyanın men Reb digimi bilerler. Muny men Reb aydiyandırın, amala da aşırarın.